Posloucháte On Air Rádia Wave na Vltavě s Pavlem Starecem, což je jeden z pěti finalistů letošního ročníku ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve finále už podruhé svoji práci v rámci finále představil v roce 2011. Studoval hned v několika ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze a momentálně je doktorandem v ateliéru fotografie na pražské UMPRUM. My se za chvilku zaměříme na některá témata, která si otevřel v poslední době a pojďme začít tím studiem. Jak dlouho už vlastně studuješ? Mě zaujala teď na výstavě diplomantů AVU taková anketa, kterou dělali Roman Štětina s Dominikem Gajerským a ptali se studentů, jaké jsou jejich dojmy, když nastupují na AVU. A jedna z těch otázek byla, zdá se ti 6 let jako příliš dlouhá nebo příliš krátká doba, tak jak je to pro tebe?
Já si myslím, že to není dlouhá doba, zvlášť když umění prostě není obor, který stačí prostě vystudovat tím, že se naučíme nějaké množství nějakých informací, které pak zpracujeme a prostě vydáme nějaký jako výkon následně, nebo je budeme memorovat, ale je tam důležitý čas, který zdánlivě třeba je naplněný nic neděláním a jenom jako přemýšlením o těch věcech a nějakýma nezdarama a i tím, že se v tom v průběhu těch 6 let člověk skutečně dlouho třeba tak trochu jako plácá. Ale myslím si, že to moc urychlit nejde a že kdyby se to dělo, takže potom sice můžou možná vycházet třeba i úspěšní, to znamená třeba na trhu s uměním úspěšní umělci nebo tak, ale že by to neprospělo tomu oboru. No.
Takže nějaký čas hledání je určitě potřeba. Jaký čas jsi potřeboval ty zatím?
Já jsem ještě před tou AVU byl chvilku na FAVU a pak vlastně ještě chviličku na FAMU a pak jsem šel od začátku na tu AVU, takže teďkon i s tou UMPRUMkou už to bude asi 11 let, co studuju. A taky myslím, že bych mohl pokračovat a svým způsobem to vzdělání nekončí ani potom absolvování.
Mm-hmm. Jak jsi daleko? Už jsi v doktorandském studiu, takže už vidíš ten konec tunelu.
Teďkon vlastně jsem splnil už až na obhajobu té disertační práce vlastně všechno ostatní, takže teďkon dopisuju tu disertační práci.
Mm-hmm. Jaký je tvůj další plán?
Já teďkon se přehoupnu na tu druhou stranu barikády v něčem a vlastně od září nastupuji na Fakultu výtvarného umění v Brně, kde budu vést ateliér Intermedia. Takže co se týče kontinuity v nějakém institucionálním prostředí, tak to je jasný. A potom stejně jako během toho studia prostě pokračuju dál na svých projektech, který často realizuju s různýma spolupracovníkama a na tom se vlastně nic nemění a nemění se tím, že skončím tu školu, vlastně vůbec nic z tohohle pohledu.
Pokud nás poslouchá nějaký tvůj potenciální budoucí student, tak na co se můžou těšit? Co vlastně, jaký chceš být profesor, jaký chceš být vedoucí?
Já jsem teď sestavoval tu anotaci k tomu ateliéru a důležitý pro mě bylo za prvý, a to je rozhodně teda jako zkušenost, kterou i mám, aby se netlačilo jenom na to, že ta škola právě má vychovat úspěšného umělce, protože ty kritéria té úspěšnosti jsou hrozně relativní. Je to, že se ten člověk tím živí, nebo že se drží na nějakých žebříčcích a na jakých, je to tím, že prodává, nebo je v komerční galerii. Prostě to je hrozně těžký najít nějaký objektivní kritérium toho úspěchu. Ale zároveň umělec není jedinou osobností na poli té kulturní produkce, řekněme. Prostě tam je teď strašně moc rolí od kurátora, teoretika, lidí, kteří naopak více zabývají třeba výstavním designem, můžou to být kritici, možná i třeba DJové. Prostě a ty umělecké školy generují tohleto spektrum, ale často ne cíleně. A já bych chtěl, aby si ty lidi našli nějakou smysluplnou pozici ve společnosti a nemusí to nutně být jenom ta jedna stereotypní role. Jo. Zároveň je pro mě důležitý nabourávat takový ty dichotomie, jako třeba věda a umění jako oproti sobě, nebo politika a umění, jo, tak to jsou, to je program toho ateliéru, který bych chtěl nějakým způsobem udržet, nebo udržet, on se jmenuje Intermedia, takže to tam už v tom názvu nějakým způsobem je, ale abych tenhle ten název nechtěl brát jako pouze jako název, ale chtěl bych ho tímhle tím nějak naplňovat. No.
Vlastně, když se posluchači podívají na to, čím se zabývají finalisti letošní ceny Jindřicha Chaloupeckého, tak je to opravdu široká paleta přístupů. Je to opravdu hodně pestré. Od Vojtěcha Frelicha, který pracuje hodně fyzicky, třeba šplhá na nějakou budovu galerie, přes Lukáše Karbuse, který se věnuje malbě poměrně, dalo by se říci, takovému umění, kterému by asi rozuměl běžný řadový posluchač, který úplně nesleduje umění. Je to prostě malba krajiny třeba. Poměrně snadno přijatelná. Potom Barbora Kleinhamplová, tak to už by bylo trošku náročnější asi pro lidi, kteří umění úplně nesledují, protože tam se objevují performance, různý sociální výzkum a tak. Pavla Scheranková socha, potom ty konceptuální instalace. Jak vlastně vidíš to prostředí, ve kterém ses ocitnul vlastně v tom letošním ročníku ceny Jindřicha Chaloupeckého?
Tak já se vlastně se všema těma kolegama nebo kamarádama znám už dlouhou dobu a rozhodně, i když je to cena a je tam nějaký jakoby vítěz, tak to nevnímám jako nějaký konkurenční boj nebo tak. Tak s tímhle mám, myslím, dobrý, důvěrný až blízký vztah a sleduju jejich tvorbu dlouho a u spoustu z nich se hrozně proměnila. Je to zajímavý se zase setkat nějak intenzivně v tenhle ten moment, protože často jsme třeba jako spolužáci něco jako spolupracovali nějakým způsobem nebo byli intenzivně nějak jako spolu a teďkon samozřejmě se každý posouvá trošku někam jinam, tak je dobrý se takhle potkat teďkon.
Před chvilkou jsme se bavili hlavně o studiu a o tom, co předcházelo tomu, že se vlastně objevil v tomhle finále. Pojďme se teď zaměřit na to téma, se kterým ses už představil, protože cena Jindřicha Chaloupeckého není jenom to finále a to klání a ta finálová výstava, ale je to vlastně také ta příležitost setkat se třeba s jiným publikem, představit se veřejnosti v rámci toho programu v průběhu celého roku. Takže kde bylo to tvoje představení, protože už proběhlo a jak si ho pojal, protože ty ses tam pustil do velmi zajímavého vědeckého tématu.
Tak proběhlo to v Brně a proběhlo to v laboratoři virtuální antropologie, která je při Masarykově univerzitě a já s tou laboratoří spolupracuji i přímo pro to dílo, který bude v Pražákově paláci.
Mohl bys nám úplně jenom stručně vysvětlit, co vlastně vizuální antropologie znamená?
To je
znamená.
Virtuální
antropologie znamená.
Oni se zabývají digitalizací těch většinou kosterních pozůstatků, ale i živých osob to virtuální prostředí, tím, že mají ty data digitální, umožňuje nějakou práci s tím, která není možná v tom prostředí analogovým hmotným. Takže rekonstruují nějaké jako úlomky, skládají ty věci dohromady, které by normálně třeba dělat nešly, ale prostě dělají tam i nějaké jako analýzy a měření. Zároveň pracovali na něčem, co je dost možná problematický i třeba eticky, a to je i třeba rozpoznávání osob na dálku. Jo, takže oni třeba mají 3D skeny těch živých osob a potom třeba kamerový systémy můžou automaticky na základě těch přesných údajů, který vlastně mají už z toho 3D skenu, tak ty osoby rozpoznat. Takže to je rozhodně kontroverzní v něčem, laboratoř těch využití té virtuální antropologie je hrozně moc a může to být skutečně jako dvousečná věc, ale to mě na tom navíc přijde zajímavý, že to rozhodně není to, co by mě bránilo v té spolupráci.
Uh-huh. A jakým směrem se ta spolupráce ubírá? Je to věc, která asi teda vykrystalizuje na té výstavě, jestli to správně chápu, na podzim?
Já jsem po nich chtěl, aby mi dali nějaký data, protože nechci pracovat na té výstavě s těma zbytkama těch lidských těl skutečnými. I když by to rozhodně v uměleckém kontextu nebylo ani nic úplně pobuřujícího a tak dále, a moc krát se to jako dělo, ale mně přijde, že to je příliš zatěžkaný některýma kontextama, který tam vlastně nechci vníst. Takže jsem chtěl mít vlastně ty data, ty virtuální data a to socioekonomických faktorů, který se nějakým způsobem otiskují na ty kostrní pozůstatky. A zajímá mě, jak z těch našich ostatků, z těch našich těl zbyde nějaká matérie, která ale může mluvit o našich životech nějakým způsobem a těch věcí, které z toho jdou vyčíst, je hrozně moc. Vlastně v zubech se vlastně otiskuje opravdu jako strašně moc informací o nás, včetně jako stravování a některých opravdu faktorů jako chudoby, nějakých i velkých třeba stresových zátěží. Takže rozhodně civilizační choroby a to všechno se nějakým způsobem do té materiality těch kostí vetkne. A ta materialita je něco, co mě zajímá i v té práci, kterou tam budu představovat. Takže ta spolupráce šla tímhletím směrem, jako nějakým dotazem na nějaký data, který mě poskytují.
Jméno 26. laureáta bude vyhlášeno 20. listopadu. Tentokrát ten ceremoniál bude v Brně. Takže uvidíme, jaké to bude a jaké to jméno vyhlášeno bude. Loni se vlastně odehrála taková pro některé možná překvapivá věc, kdy Roman Štětina, který vyhrál, se rozhodl aktivně hned dražit vlastně svoji cenu a chtěl se rozdělit o ty peníze se svými spolufinalisty, protože to opravdu pojal v tom duchu, jak vlastně i ty si v úvodu řekl, že se to nedá tak úplně poměřovat a že prostě pět finalistů, každý dělá něco úplně jiného, každý si zaslouží nějakým způsobem tu odměnu, jak bys naložil ty s tou cenou. Ona už má i fyzickou podobu, už i víš, jak vypadá.
Já jsem to viděl jenom, já jsem na tom předávání minulém nebyl, takže jsem to viděl tu věc na nějakých fotkách a jako o tom jsem skutečně moc nepřemýšlel, jestli si ji dám na poličku, nebo jestli ji budu dražit.
Dobře, tak uvidíme 20. listopadu. Já bych se teď ráda vrátila k některým pracem, kterým se zvěnoval.
Samozřejmě jako to je jenom v případě, že bych ji vůbec získal, že jo?
Samozřejmě. My se můžeme postupně zeptat všech finalistů, my tady budeme všechny finalisty postupně. Pojďme se teď vrátit do roku 2014 na práci vlastně, kterým se zvěnoval v poměrně nedávné době. Tady už zaznělo, že vlastně se budeš věnovat vědeckému tématu a nějaký research, vlastně vědecký přístup je věc, která je ti vlastní. Velmi mě zaujalo téma, které se zaobírá gerilovou stanicí českou, která je v Antarktidě. To je skutečné téma nebo to je nějaká fikce?
Téma je skutečný, ale já bych jenom ještě trošku upřesnil to, že já se sice často inspiruju vědou a spolupracuju třeba s vědci, ale rozhodně to, co dělám, není věda, i když třeba pracuji s nějakýma výzkumnýma metodama, ale i ta moje disertační práce je hodně o uměleckém výzkumu, takže vlastně výzkum si myslím, může provádět i spoustu jiných jako lidí, jiného
zaměření,
jiných disciplín, než jenom vědců. A k té polární stanici, tam vlastně v 90. letech čerstvě po revoluci, když byl určitý jako druh i chaosu, tak prostě jeden nadšený cestovatel, pan Pavlíček, se prostě dostal do Chile a pak na Antarktidu a vlastně využil možnosti, že každá země se může přihlásit o tom mít na Antarktidě stanici a musí splňovat nějaký kritéria. A protože v těch devadesátkách většina lidí řešila, co jak zprivatizovat nebo vytunelovat, tak prostě zájem o to řešit polární stanice nebyl tak velký. Takže on tak jako přifařil na nějaké jako kongresy a prostě tu stanici, protože nikdo nepočítal s tím, že by to mohl být delegát, který nebyl nikým vyslaný. Jo? Tak vlastně tohle to nikdo nepředpokládal. Takže se mu vlastně povedlo získat nějaký potvrzení, který mu umožnili tam takovou boudičku skutečně jako slátanou z různých zbytků, třeba ostatních stanic a pár prostě různých prken, který se mu podařilo dostat nějakýma loděma nebo letadlama z Chile. Tak takovou boudu, kde vlastně není vůbec jako nic.
A co tam podnikal? Jako opravdu tam dělal nějaký výzkum třeba? Nebo jenom to byl ten jeho cíl, udělat tam tu boudu, prostě splnit si tenhle ten bizarní cíl?
To je právě to, co mě na tom zaujalo, že ona je podmínka, aby vůbec mohla být nějaká stanice tam, že musí být výzkumná. To znamená, že on byl v podstatě nucený ten výzkum dělat, aby se tam mohl udržet. Ale samozřejmě on sám navíc není vědcem, takže vlastně si vymyslel takovej pro někoho pseudo výzkum, možná nějakou relevanci může mít, já právě nechci to takhle hodnotit a soudit, jo. Bylo pro mě důležité si udržovat nějaký odstup a neodsuzovat to nějak jednoduše, ale zároveň tam je spoustu věcí, které se dají kritizovat a Jedna z těch líných výzkumných pro něho je výzkum podmínek přežití člověka v extrémních podmínkách, což samozřejmě se dá zkoumat třeba v Krkonoších nebo někde úplně jako jinde, ale prostě se našel nějaký pole a našel si nějakou metodu a něco jako výzkum, možná nevědecky, tam probíhá.
Stále.
Stále.
Dobře.
Ale což je jako důležitý, no ono jako zároveň ta trošku odvrácenější strana toho je, že to na druhou stranu láká spoustu lidí, kteří tam třeba jedou a jejich uhlíková stopa dostat se na Antarktidu je jako šílená, tam se jako šáhnou na to, jak to taje všechno, mají pocit, že se zúčastnili něčeho, co možná může mít nějaký přínos. A teď otázka, čemu a zdali a tak, jestli to není jenom taková zážitková turistika. Jo, a tohle to je třeba moment, který mi na tom přijde trochu problematický.
Teď přichází tip na jeden nebo spíš více neobvyklých výletů. Mým hostem je Pavel Starec a já bych se teď ráda zastavila nad knihou, která se jmenuje Druhá příroda. Je to tvoje práce z loňského roku. Jsou to výlety do přírody, které ale něčím zvláštní, čím?
Já bych jenom taky tam doplnil to, že třeba texty psal Dadejík, grafický design dělal Parallel Practice, takže tam je taky víc spolupracovníků, ale řekněme tu koncepci celý té knihy jsem nějak stavil. A zabývá se fenomén politizovaný přírody a jsou to lesy, které byly v průběhu 20. století vysazený na různých koutech světa jako explicitní politické sdělení. Ale ta důležitá věc je ta, že když se nacházíme uvnitř, tak vlastně vůbec si nemůžeme uvědomit, že jsme v něčem artificiálním, že to je nějaký takovýhle politický sdělení a naopak nám to to na nás působí jako přírodní, přirozený, jako něco, co je vlastně zdánlivě v rozporu s tím, co vnímáme jako politiku.
Kdo si takovéhle přírodní útvary zakládal, kde třeba jsou?
Tak na území dnešní Bosny jsem byl v lese Tito, na území dnešního Běloruska v lese Lenin. V Izraeli to není nápis, ale zase je to postavení teda na čísle. Jsem byl v lese martyrů, což je vlastně takový obrovský pomník obětí holokaustu, kde by mělo být 6 milionů stromů za každou oběť. Jeden strom, což se samozřejmě špatně počítá. A potom na severu Čech, to je vlastně nejdůležitější, bych zapomněl tady pro náš kontext, je zbytek lesa Hitler.
Uhum. Takže to jsou lesy, které jsou vysazené v nějakém tvaru, že vlastně člověk to odhalí až při pohledu z letadla?
Ano, a zároveň, takže to jsou skutečně většina z nich, teda kromě toho izraelského lesa, je vyložený ten nápis, který ale má takový měřítko, že je vidět jenom letecky. Ale tohle to by se dalo od počítače a hrozně posluchači se klidně to můžou vlastně na Google mapách najít některé ty místa a vlastně se na to podívat, ale pro mě bylo důležité tam jet a dělat takové pozorování na místě, protože mě právě zajímalo, co se tam odehrává, zvlášť když to jsou nějaký aktéři, kteří se tam pohybují, kteří nevědí o tom kontextu politickém, který to jako by latentně
jasně,
má.
Že jde někdo na houby a neví, že jde prostě skrz Hitlera.
No a zároveň třeba v tom Hitlerovi se zrovna odehrával nějaký larpový hry a právě to slouží k nějaký podivný rekreaci. Takže rozhodně pro mě bylo to pozorování na místě důležitý, proto jsem tam absolvoval taky ty cesty.
Myslíš si, že je překvapivé, že se třeba tyhle útvary zachovaly? Protože člověk by si řekl, že třeba les Hitler by mohl být po druhé světové válce rychle vykácený a vyhlazený.
Ty pokusy o cenzuru tam byly a vlastně třeba dneska ten Hitler už není Hitlerem, ale je nějakým Hitl možná, nebo už se vlastně to tak jakoby rozpadá. Něco právě bylo vykácený hned po válce, ale taky ty lesy se rozrůstají a nějakým způsobem třeba podlíhají různým přírodním vlivům. což je ještě navíc vlastně typografický problém, takže mě taky zajímalo, jak vlastně ty litery morfujou, jak se ten design grafický vlastně proměňuje. Takže Lesty to byl prostě jako spálený. A právě ještě jednoho spoluautora, kterého jsem neuvedl, je Honza Horčík, typograf, který vlastně se tímhletím ještě taky inspiroval. Vlastně jsem se s ním bavil o tom, co se v těch lesech, co jsem tam viděl, co se tam odehrává. A on na základě toho potom mylil nějaký písmena do té knihy. Takže to má víc vrstev a jedna z nich je i ten grafický design.
Takže pokud vás tohle téma zaujalo, tak se najděte knihu Druhá příroda z loňského roku, myslím datum vydání. A teď ještě poslední téma bych ráda otevřela a to je záležitost, která propojuje sexualitu předmětů a tvar lidského těla a to, jak navzájem předměty a lidské tělo spolu souvisí. Je to téma určitě hodně, hodně zábavné. Jak jsi vlastně na tohle téma přišel? Co tě k němu přivedlo?
Tak zájem o Wilhelma Reiche, což byl takový psychoanalytik, který byl marxista, Freudův žák, byl ve velkém teda rozporu s Freudem potom. Emigroval do Ameriky a měl takový docela bouřlivý vývoj, protože ty posledního roky byly hodně spojený už s takovýma experimentama, který rozhodně za vědecký považovat nejdou, ale to nedělá méně zajímavýma. Ale on se hodně zabýval sexualitou a možnostma, řekněme, sexuální revoluce. A už v roku 1933 byl udělaný první překlad jeho knihy do češtiny. A to byl ta kniha se jmenovala Sexuální boj mládeže. A byla docela důležitá vlastně v tom zdejším prostředí. A já jsem některý ty jeho teze vlastně namapoval na možná dneska aktuální téma. A to je vlastně zbožní fetišismus a to, jakým způsobem se dneska vztahujeme k věcem. A ta moje vlastně poetická výzva, která tam je, tak je... že zbožní fetišismus jde překonat, když se ta naše láska k věcem jako stane až tou jako pohlavní a tou úplně, když se vlastně radikalizuje, protože když dosáhne takovýhle jako meze, tak už nebudeme mít potřebu vlastně vlastnit a akumulovat, což je radikální, je to umělecký dílo, já nevím, jak přesně tohleto províst, ale to, že ty věci jsou dneska čím dál tím blíž díky třeba 3D animaci vlastně antropomorfizovaný, berou na sebe nějakou jakoby lidskou podobu nebo s náma komunikují a naopak my jsme čím dál tím bližší objektům, tak se vlastně k sobě dostáváme možná blíž, než jsme kdy byli. Takže na tomhle jsem vlastně spolupracoval ještě s Vilémem Novákem, který hodně dělá prostě 3D grafiku a zároveň s Národním muzeem, kde jsme hledali napříč jejich sbírkama různý příklady antropo- nebo zoomorfních předmětů a ty jsme vlastně právě převedli do toho digitálního prostředí a pak vznikla taková, řekněme 3D digitální animace, esej, ale zároveň možná dokumentární film, protože třeba právě v Jihlavě jsme s tím získali ocenění za experiment v dokumentu, takže se to právě může být prezentováno i v různých kontextech, nejenom striktně v tom galerijním.
Tolik jenom ochutnávka z témat, která otevírá Pavel Starec, jeden z letošních finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého. Na výstavu všech finalistů se můžete zajít podívat od 30. září letošního roku. No a potom v listopadu budeme vědět jméno vítěze tohoto ocenění. Víc informací hledejte na webu www.cjch.cz. Já děkuju za návštěvu ve vysílání On Air Rádia Wave na Vltavě. Díky.
Díky.